ibiddi gujii bahaa aanaa girjaa gaara utaalitti qabate bosona naannoorraan balaa geessisu jiraattonni dubbatan. Ibiddi kun kibxata darbee kaasee bosona kana gubaa akka ture dubbataniiru. Aangawoonni naannoo ibidda kana dhaamsineerra jedhanis jiraattonni garuu ibiddi kun har'allee gaara utaalii gubaa akka jiru dubbatu Galmoo Daawwittu gabaase.
Akka jiraattonni jedhanitti gujii ba'aanaa girjaa gaara olaaliitti ibiddi kan qabate kibxata waaree booda ture. Ibiddi kun agaarraallee bosona irraan balaa geessaa akka jiru jiraattonni VOF manii jiru. Jiraataan aanaa girjaa magaalaa Aramfataa waa'ee ka'umsa ibidda kanaa yoo dubbatanii akkas jedhu.
Waan inni irraa ka'e warri ifatti beekamu hin jiru. Ibiddi gaafa biyyaa kanneen malee dhangaggaa sa'aatii naannoo sa'aatii 8:00 aara wayii mootichuu jalqabe. Naannoo sa'aatii 10:00 ergaa jiru wayii gabbatee ulfaatuma deemee halkan saniifi gabbataatuma bule. Kaleessa immoo uummanni itti ba'ee asoowwaalii guddaa godhaa turanii akka guddaa dhaamsanii jiranii. Ammas ilkaan abadee hin jiru gara naannoo kallattii qilleensi baharraa gara dhihaatti bubbisitti xiqqoo itti jira. Kallattii gaara moggoo fuula gama tokkootiin irraa dhaamsanii jiranii moggoo gara dugda duubaa irraa maree itti jira.
Ibidda kana dhaamsuufis jiraattonni naannoo tumsa barbaachisu taasisanullee haga yoona kallattii gartokkee gaara kanarraa qofaa dhaamsuun danda'ame jedhu jiraataan kun.
Manni naannoo kalee guutuu konkolaataadhaan haga laftii konkolaataan nama deemsisuu danda'u konkolaataadhaan deddeebi'anii gaara dheerinni isaa baay'ee dheeraan laamba'anii akkaafaa fi dooba guuratanii biyya itti qotanii. Irra guddaa gaara gama tokkoon irraa dhaamfaniiranii garuu guutummaan guutuu to'atanii hin balleessine. Marki caalaan garuu qaaneera ammas garuu haala humna yerootti wal qabatee ammallee kaasii qilleensi bonaa itti bubbisutti deebi'ee xiqqoo ammallee gubuu jira. Kaleessa tattaaf dattaraatti godhamee akkas warri naannoo kubattoonni cinaa itti ba'an jedhaa jiranii. Kaleessa ammoo tattaafi guddaa tattaafi cinaatti godhamee harka baay'ee to'annaa jala wantiniira.
Jiraatumti kun naannoon balaan ibiddi dhaqqabe kun holqa hedduu waan qabuu fi ibidda holqa keessaa kana dhaamsuun namoota naannootti rakkoo akka ta'ellee dabalanii dubbatu.
Wanni uummanni karaa kallattii kaleessa uummanni magaalaa ittiin hirmaateen dhaameera ammas aara wayiillee hin jiru. Kallattii gara ammoo biraajiin karaa gandoota baadiyyaa saniin aara wayiitti amma mul'ata laftilleen hammeen gaarii baay'ee keessi isaallee bal'aa holqa baay'ee qaba. Sababni holqa kanaa wal qabatuun to'annaa kan holqa kaanirraa kaanti darbu kaanirraa kaanti darbuudhaan guutummaan guutuu dhibbaa fi dhibba to'atamuu dhabuun isaa sababu kanu. Bosona uumamaatti namni keessa qubachuudhaaf hin danda'amu gaari gaara guddaadha gaaraatti qubachuudhaaf ni yaasuu miti. Wanti kallattiidhaan daayireektiiwwan kun maamame hin jiru. Lafti galii lafa deemsa miilaanii namni keessa ba'ee akka tilmaamuu illee nama dadhabsiisu waa'ee wayiitti jira. Baldinni isaa fageenya baay'ee arginu hektaaraan yoo shan lagne hektaara 20-50 ta'uu danda'a.
Obbo Nageessa Gurraacha itti gaafatamaa waajjira ODP aanaa girjaati. Ka'umsi ibidda kanaa maalii jedhee gaaffee akkas jedhan.
Ganda ramfama deebisaa fi gaara olaatii jedhamu irraa qabate. Ibiddichi nulleen ganamuma kaanee dhagarre. Kalee malee dhangadda naannoo isaatii misaatiin duuba kan ilaalle amma eegammaatti sababa isaan beekamne. Guyyaa kaleessa uummanni magaalaa haramfamaatii fi naannoo sanii kan haramfama deebisaa hirmaate guutumaan guutuu to'achuu danda'ameera jechuudha. To'atameera muki gidduu jiru muki gurguddaan ibiddi itti qabatee aaraa eegammaati. Amma yeroo ammaa kanatti ibiddi walumaa galadde dhaamee jira. Uummata dhimmaachinne ofii kennallee hin deemne guyyaa kaleessa ofuma kennaa achi oole aniillee achi oole. Ijoolleen nama waajjiraallee namni naannoo ganda haramfama deebisaa bulchiisa gandaa hundinuuyyuu hirmaannaa waan gama kennaa nurraa eegamu goone ibidda isaanii dhaanfaa walleechaa guyyaa kaleessa.
Obbo Nageessaan bosonni ibidda kanaan gubate hagam ta'a gaaffii jedhu yoon kaasuu fi haga yoonaa miidhaa ibiddi kun geessise bira ga'uu hin dandeenye jechuun deebii kennanii jiran. Isa jiraattonni balaan ibiddaa kun hin dhaamne jedhaniifis obbo Nageessaan deebii akka kennaniif gaaffeera.
Amma ka gama tokkoon jiru suni. Darbee galgala beekta bubbeen yookiin shuulaan hin guddata. Sababa saniif gama maddii tokkoo suni haalli isaa adda baafataa jirra. Yoo kan darbee cimus ta'e deemnee akkuma guyyaa kaleessaa san hirmaannaa goonee kan to'annu ta'a jecha. Nuti amma yoo inni kan dhaabbanne ta'e mana tak jenis deh nanti itu an, ni dia. Nuhun nak ke naul teh ni, dapat a finance saya bosan a bosan a. Uji boranati yang ni jera. Kita naul sana, nuzul deh nuzul ni bermana kan unjur mana nuzul belajar ni orang garasil deh orang agensi suni je cut. Muka macam ni, ni wandan deh nunggu na ini kerjasi kita nurai di majer.
Obbo Nageessaan balakana lubbuu namaa fi beellada manaarra waan dhaqqabee kan jirrallee dabalanii manii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.